Augstskolās un koledžās no šodienas klātienē var studēt tikai ar sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu. Tas nozīmē, ka ar negatīvu COVID-19 testu zināšanas klātienē no šodienas iegūt vairs nav iespējams. Atrodoties vienā no lielākajiem augstākās izglītības iestādēm Latvijā, Rīgas Stradiņa universitātē, var novērot, ka cilvēku plūsma pie ieejas ēkā ir sadalīta divās daļās. Tas ir, universitātē studējoši un darbinieki var nokļūt pa vienām durvīm, bet iziet ārā pa otrām. Līdz ko kāds ir iegājis, viņam blakus esošajā datorā jānoskenē studenta vai darbinieka ID karte, kurā esot lejupielādēts vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Tik līdz datora ekrānā parādās zaļā gaisma, augstskolas pārstāvis var doties tālāk savās gaitās. Latvijas radio uzrunātie Rīgas Stradiņa universitātes studējošie par jauno kārtību lielākoties izsakās atzinīgi.
Tas ir ļoti labi. Beidzot varēsim satikt savus kursbiedrus. Arī klātienes studijās būs daudz organizētāks studiju process.
Man tas īpaši neietekmē. Vienīgais, kas no tādiem jauniem rīkojumiem, ko es vispār absolūti neizprotu, ir, kāpēc ir maskas vienmēr jāvalkā. Nu, tādos gaitiņos un tā to es vēl saprotu, bet kāpēc vēl auditorijās, lekciju laikā tas ir jādara, to tam es neredzu nekādu absolūtu loģiku.
No vienas puses varbūt tas ir labi, no otras puses saprotu, ka man piemēram ir kursabiedri, kuru dēļ tā nevar mācīties un pat jau ir aizgājuši vai paņēmuši akademisko gadu. Es labprāt vienkārši pāriet uz attālinātu, lai vienkārši tad varētu visu mācīties un nebūt tā kaut kāda sava veida diskriminācijas varbūt.
Es domāju, ka ir ļoti labi. Ja tu gribi virzīties uz priekšu, cilvēkiem ir jāvakcinējas. Tas, manuprāt, ir pareizais ceļš.
Es to uztaru, ka normāli. Man nav nekādas pretensijas, jo es esmu vakcinējusies, man vispār nav problēma.
Kopumā pavērojot, kā studējošie ienāk universitātē un noskenē savu studējošā ID karti, var teikt, ka viss norit mierīgi un nekādu starpgadījumu vai nesaprašanos ar augstskolas apsardzi novērot nevar. To apliecina arī studiju departamentā, norādot, ka jaunajai kārtībai universitāte ir gatavojusies jau kopš septembra sākuma, tāpēc visi studējošie par to ir informēti. Departamentā atzīmē, ka derīgs COVID-19 certifikāts ir 93% studējošo. Tas nozīmē, ka ievērojami lielākā daļa studēt klātienē var. Veselības prorektors Guntis Bachs skaidro, par jauno kārtību studējošos universitātes administrācija sāka informēt jau vasarā, atklājot, ka ir bijuši studējošie, kas par to pauda neapmierinātību.
Cilvēki ir dažādi un viņiem ir tiesības uz atšķirīgiem viedokļiem. Mēs sacentāmies ar argumentiem, un mūsu arguments ir mūsu pienākums neapdraudēt apkārtējos cilvēku. Un otrs arguments ir valsts politika, kas uz to tieši arī ir vērsta. Centāmies būt saprotoši pret citiem viedokļiem un centāmies dot šiem cilvēkiem izvēles brīvību.
Jauktais studiju režīms ir spēkā arī Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, kur praktiskās nodarbības būs jāapmeklē klātienē, bet lekcijas attālināti. Izglītības iestādes rektore profesore Iveta Mietule norāda, ka šī kārtība akadēmijā ir ieviesta arī tādēļ, ka Rēzeknē ir ļoti augsta saslimstība ar COVID-19. Studējošo vidū pret slimību ir vakcinējušies nedaudz virs 50%. Atzīmē rektore, piebilstot, ka studējošie valstī nelabvēlīgos situāciju apzinās, tāpēc sapotēto skaits akadēmijā aug. Saistībā ar jauno kārtību izglītības iestādes administrācijai ar studējošajiem nekādu nesaskaņu nav. Turklāt Mietuli norāda, ka tie studējošie, kuri klātienē nevar apmeklēt praktiskās nodarbības, darbus varēs atstrādāt vēlāk, līdz ko studējošajiem būs derīgs COVID-19 certifikāts. Savukārt Liepājas universitātes attīstības direktors Uldis Zupa atzīmē, ka nesaskaņas ar studējošajiem un viņu vecākiem bijušas vasarā, taču tās tagad ir atrisinātas un ikdiena ir daudz mierīgāka. Viktors Demidovs, Latvijas radio.